SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen 4 bisha July inay tahay 2012 sanadka 2023da. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaannu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
baarlamaan meesha laga fiirinayo muraayadda u ah marka laga yimaado mudanayaasha waa guddoonka. Dabcan dhaliilo badan oo guddoonkeyga dul saaran way jiraan oo xagga hoggaanka, iyadana dee dabcan cidda la rabo inay la xisaabtanto waa golweynaha weeye.
Waa xildhibaan Cali Mahdi Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo nagu soo booqday stuudiyoga magaalada Melbourne oo aanu wareysi ini ka hayno. Sidoo kale waxaad maqli doontaan
Now there's organized, we have the companies who work this properly, they have insurance, they don't overpopulate the rooms and apartments, so they're quite...
Waa mid ka mid ah barnaamijyadeenii deganaanshaha oo caawa aanu kaga hadlayno ardada ajaaniibta ee dalkan Australia wax ka barta iyo dhibaatada ay kala kulmaan marka ay doonayaan inay helaan meel ay markaasi degaan xilliga ay jaamacadda waddankan ka dhiganayaan.
In doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacdo xilligeedii ahaa 8 January 2024 dowladduna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo.
Kaasuna wuxuu qayb ka ahaa wararkii Soomaaliya. Marka horese wararka caawana waxaa ugu waaweyn dhakhtar caan ku ahaa inuu madaxa dadka ka qaalo oo markaasi canaan iyo shuruudo lagu xiray inuu sii shaqeeyo. Guddoomiyaha bangiga dhexe Philip Low oo ku dhawaaqay isbedello waaweyn oo lagu sameynayo bangigaasi, Anthony Albanese-na waxaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky andhehe, iyagoo labaduba ku sugan shir madaxeedka NATO. Wararkaas iyo kuwo kale u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Charles Thio oo ah dhakhtar caan ku ah inuu dadka maskaxda ama madaxa ka qalo ayaa lagu helay anshax xirfadeed aan lagu qanci karin wax loogu yeeray, waxaana lagu eedeeyey inuu muujiyey dabeecad ah inuu tijaabooyin ku sameeyo dad uu ku qalayay, gaar ahaan bukaamo uu ku qalay isbitaal ku yaala magaalada Sydney. Guddiga cabashooyinka caafimaadka ee gobolka New South Wales ayaa amray in ninkan la canaanto, shuruudana lagu xiro diiwaangelintiisa dhakhtarnimo. Ninkan maskaxda qala ayaa lagu yaqaanaa inuu qaato, ayaa la yidhi, ama qalo kaysas khatar badan oo markaasi dhakhaatiirta kale ay diideen inay qalaan iyagoo leh qofka maka kacaya cudurkan oo matalan kale. Waxaa hadda wixii ka dambeeya looga baahan yahay ayaa la yidhi dhakhtarkan inuu qoraal taageero ah ka keeno dhakhtar kale oo takhasus leh ka hor inta uusan cid qalin. Premierka gobolka New South Wales Chris Minns ayaa isagu ka gaabsaday inuu ka hadlo kayska dhakhtarkan.
I wouldn't offer a running commentary about that inquiry and that investigation. It's important that they...
Ma doonaya, ayuu yiri, inaan falanqayn ka bixiyo baaritaankan. Waa laga maarmaan in hay-adahaasi ilaaliya anshaxa xirfadaha ay shaqadooda qabsadaan. Waa wariga cusub, ayuu yiri, in warbixintanba ay soo baxday, marka waanu sugaynaa faahfaahinteeda, ayuu yiri Premierku. Guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalkan Australia Philip Low ayaa ku dhawaaqay isbedello waaweyn oo saameynaya bankiga dhexe kadib dib u eegid dadka baxsan bankigu ay ku sameeyeen sida bankigu u shaqeeyo. Mr. Low ayaa sheegay in laga bilaabo sanadka soo socda bankigan dhexe oo RBA loo soo gaabiyo uu guddigiisa sare ee bankigu yeelan doono 8 shir sanadkiiba, halka hadda 11 jeer ay shiraan sanadkiiba. shirarkaas ayaa lagu gaaraa go'aamada lacagaha dulsaarka. Sidoo kale shirarkaas ayaa la qaban doonaa baa la yidhi talaadada ugu horeysa bilahaasi. Wuxuu sheegay in shirarku ay kuwii hore ka dheer yihiin ama ka waqti dheer yihiin. Guddoomiyaha r b eduna uu shir jaraa'id qaban doono kadib markasta oo ay shiraan guddiga sare ee bangigu si uu u sharaxo go'aanka lacagaha dulsaarka ee markaasi guddigu qaatay.
The less frequent and longer meetings will provide more time for the board to examine issues in detail.
Waqtiyo ka yar yar oo shirarka la qabto laakiin waqtigu uu dheer yahay ka dheer yahay kuwii hore waxay guddiga sare siinayaan buu yiri waqti dheeraada oo ay arrimaha si faahfaahsan uga fakaraan ayna si qatar dheer uga tashadaan siyaasadaha lacagta. Qodobadan ayaa la filayaa inay noqdaan kuwii ugu dambeeyey markaasi uu jeediyo guddoomiyaha kadib 10 sano oo uu xilkan hayay oo ku eg ama dhammaanaya bisha Sebtembar ee soo socota. Wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la sii dhuujiyo, ayuu yiri, lacagaha dulsaarkaasi sicir bararka dib loogu celiyo yoolkii la rabay oo markaasi arintaasna lagu gaaro waqti macquula oo aan dheerayn. Isla wararkaas ayaanu ku jirnaay guddoomiyaha bangiga dhexe. Dhanka kalena waxaa soo baxaya ama la sugayaa go'aan laga gaaro hoggaanka bangiga dhexe oo la sheegay in Qasnajugu waqti dhow uu samayn doono ku dhawaaqi doono cidda xilkaasi qabanaysa iyo in guddoomiyaha hadda jooga uu sii hayn doono. Qasnajiga dalkan Australia ee federaalka ayaa sheegay in golaha wasiirada kale uu kala tashanayo liis markaasi loo soo gudbiyey oo ka kooban musharaxiin markaasi soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay. Guddoomiyaha hadda magaasimaha guud ee bangiga dhexe Philip Lowe ayaa isaga laftigiisu ku jira liiska doonaya inay shaqadaasi sii wadaan inkastoo waqtigiisu uu dhammaanayo bisha Sebtembar ee soo socota. Waxaana jira warar laysla dhexmarayo soo baxaya oo sheegaya in ninkan markii xilkiisii aan loo cusboonaysiin doonin oo markii Sebtembar waqtigiisu dhammaado uu iska tegi doono, qof cusubna la magacaabi doono. Jim Chalmers ayaa sheegay inuu markaasi eegayo talooyin loo soo jeediyey ciddii buuxin lahayd booskani, arintaasna uu ula tegi doono golaha wasiirada si uu ugala tashado waqti dhow, ayuu yiri. Haluudeenada caafimaadka ayaa ka digay inay 30% sii kordheen caruurta cisbitaalada loo geeyo hargab ku dhacay kadib markii gobolka New South Wales uu ku dhintay qof dhalinyaro ah kadib markii hargabku uu ku dhacay. Tan ayaa imaneysa 7 uun kadib markii madaxa caafimaadka ee gobolka New South Wales Kerry Chant ay ka digtay in influenza B nooc la yiraahdo hargaba uu aad waddanka uuna sii kordhayo waddankana uu hadda ku jiro. Dhallinyaraduna ay yihiin dadka ugu khatarta badan noocan hargabka. Maamulayaasha caafimaadka ayaa ku boorinaya dhallinyaradu inay istalaalaan. Dr Nick Cotswork ayaa Channel 9 waxa uu sheegay in dadku ka caajisay tallaalada kadib faafkii COVID-19-kii ay keentay in aad ay hoos ugu dhacaan dadka tallaalka ka qaadanaya hargabka. halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Ra-iisul wasaaraha dalkan Australia Anthony Albanese ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky maalinta u dambeysay ee shir madaxeedka NATO. Shirka ayaa la filayaa in diiradiisa hadda loo wareejiyo hamiga dalka China. Ra-iisul wasaaraha ayaa horey ula kulmay xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo mar dambe wariyaasha u sheegay in China aysan ahayn cadowga NATO. Laakiin daandaansiga ayuu yiri ay sii wado China ayaa saameynaysa amniga iyo nidaamka caalamiga ah ee shuruucda ku salaysan. Mr Albanese ayaa ku sugan caasimadda dalka Lithuania ee Vilnius la yiraahdo, isaga oo qayb ka ah dalal 4 oo ka socda dalalka Indo-Pacifica oo walaacooda la wadaagaya Yurub iyo NATO, gaar ahaan walaaco ku aadan saameynta caalamiga ee ka dhashay duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine. Wuxuu sheegay in joogitaanka Australia ee shirku ay ka turjumayso doorkeena caalamiga ah.
We're not immune from international events that in today's interconnected world Australia must be engaged.
Kama tallaalin, ayuu yiri, dhacdooyinka caalamiga dunidan isku xiran ee maanta aanu joogno Australia waa inay ka qayb tahay. waa inaannu saameyn ku yeelanno mustaqbalka ee aynaan iska aqbalin hadba wixii dhaca, waana sababtaastaan shirkan uga qayb galayna, ayuu yiri ra-iisul wasaare Anthony Albanese. Wararka dibaddana, Chinaha ayaa dalbaday in bil kale loogu daro inay go-aan ka gaaraan inay qaadaan canshuuraha la saaro markaasi qamadiga dalkan Australia. Tan ayaa quusin ka taagan ayaa la yiri, ama quusinaysa ayaa la yiri, rajadii laga qabay in xal loo helo arintan ama dhibaatadan labada dal u dhaxaysa ee ganacsiga ku saabsan. Intii uu socday xiisad markaasi ay socotay diblomaasiyad oo labada dal u dhaxaysa 2020-kii, China ayaa waxay 85% ku soo rogtay oo canshuuro markaasi qamadiga dalkan Australia, taasoo markaasi ka taqalusay ayaa layiri ama baabi'isay ganacsi qiimihiisu dhammaa $1.2 billion. Dowladda Albanese ayaa sheegtay inay ka xumaatay dib u dhacan ku yimid go-aankii China laga filayay oo ahaa inay qaado markaasi canshuurahaasi, waxayna Australia hadda ku hanjabaysaa inay dib u celinayso dacwadeedii ku aadanayd arintan oo ay geyso World Trade Organization ama ururka ganacsiga adduunka haddii Beijing aysan bisha August ee soo socota hadda aysan qaadin canshuurahaasi. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur, Sydneyna waa cadceed 20 degree, Melbourne waa 15 degree, halka Australian dollarna waxaa lagu sarifay 67 centi oo lacagta Mareykanka ah. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Asbuuc walba ama toddobaad walba idin soo dayno. Marka horese, Cali Mahdi Maxamed waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya, dhowaana ku soo biiray jaaliyadda dalkan Australia, waxaana uu degan yahay marka uusan Soomaaliya jirin magaalada Beth, balse toddobaad ayuu soo booqday magaalada Melbourne intii loo dabaaldegayay xuskii markii Soomaaliya ay xurriyadda noqotay. Xildhibaan Cali Mahdi Maxamed oo studioga nagu soo booqday ayaan weydiiyey bal sida uu arko xaaladda hadda dalku waa Soomaaliya uu ku sugan yahay.
Xaaladda dalka Soomaaliya hadda ay ku sugan tahay dee dabcan waa xaalad si guud hadda uga hadlo, waa xaalad marka laga yimaado siyaasadda, marka laga yimaado dowlad dhiska, marka laga yimaado intaasba dee dhaqaal ahaan markay fiirino dalkeennu waa adduunka dalalka ugu dhaqaalaha hooseeya baynu ka mid nahay. Taana waxaa keenaysa inaguna haysan runtii dee dowlad rasmi ah oo meel kasta gaartay. Waxaa hadda lagu jiro waa dowlad dhis. Tan siyaasadda marka la fiirina, dabcan siyaasadda hadda Soomaaliya qadiyada waaweyn oo siyaasadeed ayaa hadda ka taagan, ha noqoto tii hadda madasha siyaasaddu ay soo saareen maxaa la yiraahdaa warbixino warmurtiyeed, iyo midda ka taagan SSC oo runtii midnimada Soomaaliya muddo difaacaysay, iyo qadiyadaha Jubbaland ka taagan, midda Hirshabelle ka taagan. Qadiyadahaas waxay u baahan yihiin in si nabadgelyo ah in lagu xaliyo oo dowladnimaduna ay shaqeyso.
Waa garta marka qadiyadaad ku tilmaantay, laakiin Soomaalida shacabka caadiga markaad weydiisid hadda dad badan oo Soomaaliya aad moodaa inay ka niyad jabsan yihiin xaaladda dul ku sugan yahay arrimahaas oo kale colaado iyo kala qaybsanaan iyo dhibaato badan bay sheegaan, ma la qabtaa dadkaas niyad jabka ka muujinaya Soomaaliya waxa ka socda xildhibaan ahaan ama baarlamaan ahaanse door nooce inay ka yaalla?
Walaahi dee horta shacabku waxay u baahan yihiin oo dowladnimada ka rabaan waxa weeye qodobada ugu muhiimsan waxa weeye adeega dowladnimo inay helaan. Shacabku intii ugu dambeysay dowlad dhiska la dhisayay dowladnimada kama helaan caafimaadkii, waxbarashadii, biyihii iyo amniga. Dalka waa ka warhaynaa oo dee amniga laftirkiisu waa waxyaalaha dadku ay ka niyajabsan yihiin inta badan, oo runtii aynu ka warhayno in nimanka nabadiidka oo lala dagaalamayay oo weli dalkii meelo badan joogo oo haysta oo Soomaaliyana kansar ku ah oo dhibta dalkana ay qayb weyn ay ka yihiin oo shacabka Soomaaliyeedna ay dhibaato ku hayaan oo la rabeynayo in ay dowladda Soomaaliya ay runtii ay wax ka qabato ama dowladihii iskaga soo dameeyay shacabku dabcan dareenkooda waan ka warhaynaa oo waxay dareemayaan waxa weeye dowladnimo ay rabaan. Dowladnimadii wixii laga rabeynaa weli dowladnimadu ma gaarsiisan, taas baan isleeyahay oo shacabka keenaysa. Midda kale oo colaadaha oo hadda taaganna colaado muddo soo socday oo hadda qarxay waaye. Colaadaha hadda dalka socda waa wax muddo la huurinayay oo booga badan oo dusha laga dheeyay soo jiray ayaa hadda sanadkii ugu dambeeyay dabcan qarxay. Laakiin Soomaaliya dabcan waxay u baahan tahay arrimahaas oo kale, cid kasta waxay kaga aadan tahay in la xaliyo. Oo Soomaalidu kuma jiri karto 30 sano burbur ah in lagu xaliyo maxaa la yiraahdaa sida ay dalka iyo dantu ay ku jirto in lagu xaliyo.
Waa garta marka xil dhibaan ahaan iyo baarlamaan ahaan maxaa arrimahaas ka qabataan, maxaase ka qaban kartaan?
Walaahi de baarlamaanka horta waxaan leenahay shaqo waxaa jirta si collective ama wada jira xildhibaanada u saaran. Midna waa ra'yi oo dee xildhibaan kasta ra'yigiisa gaar ayuu leeyahay oo dee dalkii dimuqraadiyadka ma jirto asxaabna kuma soo dooran. Laakiin waajibka annagana saaran waxa weeye inaan ilaalino dalka Soomaaliya kuna ilaalino dastuurka wuxuu na farayo waajibaad buu na faraya. Waajibaadkayga inaan gudino aan ku ilaalino dowladnimadana dowladdana laanta fulintana aan la xisaabtano waajibka annagana saaran waa intaas. Aan unoo qareyno shacabka Soomaaliya siday ay adeeg u heli lahaayeen.
Waagarta marka xildhibaan cusub baa tahay saan u fahmay sanad iyo xoogaabaad hadda xildhibaanatiin oo baarlamaanku jira, dad badan oo Soomaaliya sidoo kale baarlamaanka iyo xildhibaanada dhaliilsan iyo nidaamka lagu soo doortay iyo marka la fiiriyo, adugu hadda sanadkaas iyo xoogaas ay joogtaan maxaa ugu weynaa ama ugu muhiimsanaa oo inii qabsoomabaad is leedahay baarlamaan ahaan?
Walaa horta baarlamaanka marka laga hadlayo marka laga yimaado wixii qabsoomay oo hadda inta aan joognay dee doorashadiibu bay mid ahayd kalfadhigii koowaad oo baarlamaanka 11-aad doorashadii hadda kasoo gudubnayna intii dambe dabcan shuruuc iyo waxba la ansixiyey. Laakiin su-aasha taagan waxa weeye shaqadii annaga noo qornay oo naloo igmaday oo gudoonka iyo loo igmaday ma ka soo baxnay? Anu waxaan isleeyahay fikradda aan qabo kama aanan soo bixin oo ma aanu qaban shaqadii nala ka rabay. Baarlamaanna meesha laga fiirinayo muraayadda u ah marka laga yimaado mudanayaasha waa gudoonka. Dabcan dhaliilo badan oo gudoonkeyga dul saaran way jiraan oo xagga hoggaanka, iyadana dee dabcan cidda la rabo in la xisaabtanto waa golaweynaha weeye. Waxaan filayaa ama rajaynayaa kulli mawjado badanna way jiraan in waqtiga hadda lagu jiro fadhiguna uu furan yahay ay baarlamaanku sidii hore si ka duwan inay u shaqayn doonaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa gartay doodihii u dambeeyey oo baarlamaanku yeeshay waxaa ugu muhiimsanaayo xildhibaanadu ku kala qaybsanaayeen go-aamadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka, gaar ahaan in muddo loogu daro dowladda iyo baarlamaanka, in laba xisbi wadanku noqdo, in shaqada prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha laga takhaluso wadanku yeesho madaxweyne iyo madax ku xigeen. Doodaas adigu xaggee ka taagnayd?
Wallaahi de heshiiskii markaa ka soo baxay dabcan nuxurkeedu 4 qodob bay ahayd saa sheegtay. Qodob waxa weeye in structure-kii dowladnimada in la bedelo, qodobna wuxuu ahaa in maxaa la yiraahdaa extension in loogu daro anagoo weliba sanad joognay. Intaa marka laga yimaado anigu fikradda aan qabo dabcan xildhibaanadu ku kala qaybsamaaday xilligii dooda la keenay, anigu fikradda aan qabo waxa weeye horta waxaa la sameynayo waa in dastuurka waa in siduu na farayo. Cutubka 15-aad ayaa dabcan haddii dastuurka wax ka bedelkiisa oo qabyada ah kaasaas wuxuu sheegayaa si detailsa qaabka loo raacayo, isna wuxuu sheegayaa si wadar ogol ah in ummadda Soomaaliyeed ay ugu heshiiso dastuurkeenu waa qabyo. Marka waxaan isleeyahay qaabkii la rabay hortay lama soo marin, oo waxaan ognahay inay ka maqnayd dowladda Puntland heshiiskii la gaaray. Waxaan ognahay in SSC oo runtii dee iyagu midnimada Soomaaliya ee ilaalinaya qadiyadda Soomaalilandna waa ognahay oo dalka Soomaaliyeed bay ka mid yihiin, oo iyaguna dee dastuurka haddii wax laga bedelo waxyaalaha iyaga saameynayo midnimada Soomaaliya saameynaya xaggee bay kasoo gelayaan. Marka waxaan is leeyahay mid waan qabaa oo dastuurka inuusan intaas u qabyo ahaan runtii Soomaalinimada ayay waxay ku tahay caqabad, laakiin in la isku yimaado oo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye ay isugu timaado oo iyaga wadale ah ummadda Soomaaliyeed oo wada socota inay si wadar ogola intay uga shaqeyso loogu wada heshiiyo, taasun baanu kulli dabcan aan ka qabaa arrinta ku darsashadana. Dee hadda sanad baanu joognaay oo waxa weeye waqti badan baa noo dhiban, shaqo badanna waana la ka rabaa. Anu ma aaminsani in extension dib wuxuu ku yahay ummadda Soomaaliyeed oo dabcan dowladnimadii laga soo shaqeynayay tii hore waa ogeyn wixii ka dhashay xilligii hore oo farmaajo joogay wixii ka dhashay waa la ogaa. Marka tan wixii la qaban karo in la qabto annagana dee baarlamaan ahaan haddaan nahay ama ka dowlad ahaan, dee meesha extension ka sameynayna waxaa mudan inaan saacadaha la shaqeynayo in la kordhiyo si loo gaaro yoolkii la rabay. Oo waxa weeye meeshii waqtigii naloo ogolaa saacadaha inaan shaqeyno waa ognahay waqtiga la geliyo la shaqeeyo ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ha noqoto in si loo gaaro wixii la rabay, dee waa in waqtiga la kordhiyo haddii wax badan la qabanayo markaana la arko meesha aanu gaarno. Anu waxaan leeyahay wax kasta waxay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed ayaa wada leh. Marka si wada jir ah oo wada ogol ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ka tashatay oo la iskugu yeeray oo cid kasta la qanciyey oo markaa wixii lagu heshiiyey hore looga socon karo, laakiin anu ma aaminsan wax cid gaara ay leedahay in ummadda Soomaaliyeed lagu jujuubi karo ama ay ku socon karto.
Waa garta, laakiin ma qabtaa in waddanku nidaam madaxweyne qaato iyo in waddanka laba xisbi oo keliya u yeesho?
Walaahi anu fikir ahaan horta kow ma qabo. Midda labaadna marka dimuqraadiyad la aadayo xisbiyada waa waddankana joogta waa waddan dimuqraadi ah. Dabcan marka laga yimaado xisbiyada waaweyn xisbiyada kale oo yaryar oo badan baa jira. Marka dimuqraadiyadda in iyada la yiraahdo laba xisbi keliya jiri doona ma aaminsani, taas waxay noqonaysaa sida wadamada kale oo diktaatoriyaddu ay ka jirto bay noqonaysaa. Midda kale oo ah in laga guuro baarlamentariga oo loo guuro sistemka madaxweynenimada, dee iyada laftarkeeda tii hore Soomaalidu horeba isku laysay sistemka marka hore aynu qaadanay oo dastuurka noogu qoran oo structureka dowladnimada waa dhibta in la qaato. Dhib weyn baa Soomaali ka soo martay, shirar badan baa laga soo maray, taariikhda waa ka warhaysa. Tanna Soomaalidu haddii ay ka guureyso oo nidaamka hadda ay ka guureyso waxay u baahan tahay si weyn, laakiin hadda waxaan u malaynayaa inaan laga guuri karin sababta waxaana loogu guuri karayn wixii hadda yaraa aynu haysanay oo hore loo soo dhadhoobay baa inu wax weeye baynu maalin kasta muran iyo khilaaf baynu ku wada joognaa. Inagu waa inu saxalino, inagu waxa weeye wax kasta miiska lasoo saaray oo wada ogola inaynu qaadano. Hadda waxaynu ku heshiinay haddii la rabo in wax laga bedelo waxay noqonaysaa inagu heshiis oo Soomaali heshiis tahay in wax looga bedelo ayay noqonaysaa. Waa ogtahay arrintan markay soo baxday ummadda Soomaaliyeed dad badan siyaasiyiintii hore madaxweyneyaashii hore cid kasta way ka hadashay Soomaali oo dhan arrinta aad baa looga hadlay, baa rabaa kuwa ka hadlay. Marka waxaa is leenahay shaqaduna cidda ay mas-uuliyadda iska leh waa baarlamaanka. Marka wax la sugo waxa weeye baarlamaanka ayaa shaqadaas kolley dastuurka wax ka bedelkiisa iyo maxaa la yiraahdaa haddii wax lagu darayaba waa waajib labada aqal saaran. De baarlamaankuna xildhibaan mudane kastana aragtidiisa waa ka dhiibtay, laakiin mudanayaashu say u badan yihiin waxa weeye wixii saxana way garanayaan, wixii khaladna way garanayaan. Waxaanu aaminsanahay marka in marka laga yimaado heshiis siyaasadeed inuu arrintaas oo ahayd arrin dastuuri aysan ahayn inaan anagu kolley fadhiyada aanu shaqadayada aanu iyo wixii nagaga aadan inaanu ka qabanno waa waajib musaaran.
Waa gartay, khilaaf baad ka hadashay xildhibaane, adiga Puntland baa laga soo doortaa, khilaaf siyaasadeed baa ka jira oo doorashada soo socota ku qotoma. Sidee u aragtaa sideese lagu xallin karaa?
Walaal, hadda khilaafka hadda Puntland ka jira, khilaafka hadda Puntland yaalla waa khilaaf laba aragti u dhaxaya. Wuxuu u dhaxayaa aragti ah in doorashada sideedii hore in lagu galo oo runtii 25 sano wax lagu dhaqmay in lagu socdo. Iyo aragti hadda la soo tijaabiyay waa tumuraadiyadina u guurno oo golayaasha deegaanka lagu qabto hortay labadaas aragti baa yaal. Markii la rabo in meel laga guuro oo meel hore loo deganaana laga guuro caqabadeeda iyo dhibteeda iyo kala aragti duwanaasheedu wuu imanayaa. Marka anigu waxaan qabaa dabcan haddeer kolley wixii dhacayba way dhaceen. Haddeerna kolley dad ayaa isku xilqaamay inay hawsha ka howlgalaan. Dowladduna marar badan waxay ka dhawaajisay in iyadu ay u taagan tahay wadahadal iyo ma garanaysaa in ummadda ciddii wax tabanaysa in la isku yimaado la xaliyo. Marka taas dabcan waxaan isleeyahay institutionka dowladda iyo simadii dhaqanka ahaa iyo siyaasiyiintii hadda tegay ee garow jooga waa ogtahay xaaladda ku jira in iyaga laga aynu ka warsigno waxa ay labada aragti ka soo saaraan. Hadalku wuxuu dhiganayaa waxa weeye meesha laba aragti baa yaalla. Aragti shacabka reer Puntland dhammaantood ay rabaan oo ah inay mar qura codkooda ay dhiibtaan, iyo aragti ah in sidii hore in lagu laabto. Marka labada aragti kolleyd oo hirdamaya cidda hadda maanta gacanta ku haysa oo hawsha ku jirta baynu ka warsugaynaa meesha ay meeshii wax la dhigo. Laakiin anigu waxaan qabaa waa laga soo daalay siyaabihii hore. Dumuraadiyaduna waxay horumar u tahay dadka, oo waxaad ka war haysaa haddii doorasho dadbalnaado dadku yacni waa wixii ka soo maray oo waynu ka war haynaa. Dumuraadiyaduna dabcan iyaduna waxay u baahan tahay in si nabadgelyo leh oo ummaddu ay garanaysaa wicuddii tabasho qabtana in laga turxaan bixiyo oo si wadar ogol ah dadku anuma aaminsani in dhiig Soomaaliyeed ama ay cudi ku dhimato. Laakiin waxaa la rabaa in aynu dowladnimadeena adkaysano, wax kastana aynu dhanka wanaagga ka fiirino, islamarkaana aynu wax kastana dee ilo shacabka dowladnimada iska leh shacabka rabitaankooda inay siyaasiyiintu laftirkooda ay markasta ay ku shaqeeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cali Mahdi Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya. halka qadarkaas xayeysiinta aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. waxaanu soo gaarnay kalabarka idaacaddeenni caawa. wararkana waxaa ugu waaweynaa Charles Theo oo ah dhakhtar caan ku ah inuu dadka madaxa ama maskaxda ka qalo, ayaa lagu helay waxa lagu sheegay anshax xirfadeed oo aan la aqbali karin. waxaana lagu eedeeyey ninkan inuu muujiyey dabeecad ah inuu tijaabooyin ku sameeyo dadka uu qalayo, gaar ahaan laba bukaan oo uu ku qalay isbitaalka Sydney. gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalkan Australia Philip Lowna waxa uu ku dhawaaqay isbedelo waaweyn oo lagu sameynayo bangiga dhexe kadib dib u eegid dadka baxsan bangigu ay ku sameeyeen sida bangigu u shaqeeyo. waxyaalaha go-aamada lagu gaarayaa waxaa ka mid ah in bangigu uu shiri doono 8 jeer sanadkiiba, halka hore uu ka shiri jiray 12 goor sanadkiiba. waxaa kaloo ka mid ah in markasta oo go-aan ay ka gaaraan lacagaha dulsaarka ay markaasi shir jaraa'id uu qabto gudoomiyuhu, markaasina uu sharaxo sababta ay go-aamadaasi ku gaareen. Anthony Albanese waxaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyadoo lagu jiro maalintii u dambeysay shir madaxeedka NATO. shirka ayaa la filayaa in hadda wixii ka dambeeyay diirada lagu saaro hamiga marka dalka China. weli waxaa noo soo socda warbixintii nooga timid Soomaaliya. marka horese dalkan Australia waxa uu ka mid yahay dalal badan, dalal dhowr oo caalamka oo arday badan oo ajaaniiba markaas ay waxbarasho u soo doontaan. haddaba ardadaas ajaaniibta mararka qaar waxaa caqabad ku noqda siday u heli lahaayeen meel ay degaan oo ku habboon, kuna dhow jaamacadda, markaasi qiimo macquulana ay ku degaan, iyo arrimo la xiriira ayaanu kasoo diyaarinay warbixintan ka mid ah. warbixinaheenii degenaanshaha aanu toddobaad walba kaga hadli jirnay arrin markaasi khusaysa sida fahamka dalkan Australia. Australia waxay caan ku tahay inay ka mid tahay dalalka loogu jecel yahay in waxbarasho ay ardada ajaanibta ay u aadaan. Laakiin hadda waxay wajahaysaa caqabado waaweyn marka ay noqoto sida ardadaasi ay u heli lahaayeen meel ay degaan. Toddobaadkan, qaybta ka mid a barnaamijyadeenni taxanaha ahaa ee degenaanshaha dalka, waxaan ku eegaynaa noocyada kala duwan ee hoyga ama guriga sida gaarka loogu talagalay baahida ardaydaasi. Marka aad bilowdo inaad raadsato meel aad degto, waxaa lagama maarmaana inaad sida ugu dhaqsaha badan u bilowdo markaad xaqiijiso meesha aad wax ka baranayso. Waxaadna u baahan tahay in meesha aad degayso ay waafaqdo miisaaniyaddaada, meesha aad wax ka baranayso, iyo qaabka aad rabtid inaad u noolaatid. Voiteg Favjinski waa madaxa Australian Study oo ku takhasustay caawimaadda dadka doonaya inay Australia wax ka bartaan. Khibraddiisa ayaa ah inay u helaan noocyo hoy ah oo ku habboon ardada bilaha u horeeya ee ay dalka yimaadaan.
One very traditional, typical accommodation we offer for students is a homestay where the students are living with Australian family.
Hoy aan aadiyan u bandhigno ardada waa guri inay degaan oo ah in ardaygu la noolaado qoys Australian ah oo ama qol oo keliya la siiyo ama cuntadaba loogu daro. Inta badan waxaa hoygan qaata ardada doonaysa inay fahmaan dhaqanka Australia. Waxaa kaloo aqbala ardayda dhalinta yar oo aan weligood horay keligood meel u degin ama si madax bannaan u soo noolaan. Celcelis ahaana qarashka hoyga noocan oo kala waa $350 toddobaadkii, ayuu yiri. Dhanka kalena waxaa suuq hoy oo aad u sii kordhaya ah kuwa loo yaqaano guryaha sida gaarka loogu dhisay ardada. Apartimentooyinkaas ayaas waxaa si xirfad leh u maamula oo ka shaqeeya ganacsato ardaydaasi ka shaqaysata ama guryaha ka kiraysa. Guryahan ayaa qarashaadka sida korontada, biyaha, gaaska iyo weliba dayactirka waxaa lagu daraa oo qayb ay ka yihiin kirada guriga. Waxaad inta badan guryo dabaqa ka helaysaa apartmenti ama dhismayaal waaweyn oo ku dhow jaamacadaha iyo kuleejooyinka iyo weliba gaadiidka dadweynaha. Goobahaas sida gaarka loo doortay waxay fududeeyaan tegidda xarumaha waxbarashada, sidaas daraaddeedna aad ayay u doonayaan ardada raadinaysa meel ay ku noolaadaan si dhib la'aana inta waxbarashadoodu ay socoto. Waa kan mar kale Favjinski.
Now they're organized. We have companies who work this properly. They have insurance. They don't overpopulate the rooms and apartments. So they're quite popular. The price is about 280.
Hadda waa shirkado abaabulan. Waa shirkado si fiican u shaqeeya. Caymis ayay leeyihiin. Tiro ka badan dadkii loogu talagalayna kama kireeyaan qolalka ama apartmentiyada. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 280 ilaa 300 laba qol oo aad qof la wadaagto, halka qol keliga kuwa ah lagu kireeyo $350. Inta badanna waa apartmentooyin 3 ama 4 qol ka kooban oo bartamaha magaalada ku yaala. Websaydhyo caan ah sida Unilodge, Campus Living Villages iyo Student House in Australia ayaa maareeya ama qabta araajida guryaha sida gaarka ah ardada loogu talagalay. Waxaad kaloo ka codsan kartaa hay'adaha ardada taageera sida Australia Study. Marka ay dalka degaana, ardadu waxay raadsadaan hoy ama guri ay suuqa caadiga ka raadsadaan. Waa kan mar kale Mr. Vavrinsky.
Accommodation, it's very big as well, and a website called flatmate.com.au is very popular.
Waxay ardadu aad uga raadsadaan guryaha noocaas ah website la yiraahdo flatmates.com.au. waxaad ka heli kartaa guryo caadiya, waana wax fiican. Caadiyan waa heerka labaad ee ardadu guri ku doontaan. Inta badan ardaygu wuxuu booqdaa apartmentiyada ama guriga, wuxuu la kulmaa milkiilaha, markaasna go'aan ayuu gaaraa. Qiimuhu wuu adag yahay in la sheego, sababtoo ah waxay ku xiran yihiin meesha gurigu ku yaal iyo waqtiga lagu jiro. Waxaa kaloo jira websaydhyo caan ah oo guryo wadaaga laga heli karo sida flatmates.com.au, flatmatefinders.com.au iyo Gumtree. M. Animal Slam Rebel oo fadhigiisu yahay Sydney wuxuu Bangaladesh uga yimid waddankan si uu wax uga barto. Isaga oo wajahaya dhibaatooyin guryo kiraysi, Aminul wuxuu ogaaday in ardada ajaaniibta aysan ka walaacsanayn tayada nolosha ee ayba ka fakarayaan siday uga dabaalan lahaayeen dhibaatooyinka jira ee guryuhu ka mid yihiin. Isagoo isticmaalaya khibraddiisa, wuxuu aasaasay bog Facebook ah oo lagu caawiyo ardada ajaaniibta ee meel ay degaan raadinaya. Qofna ma yaqaanaan waa dal ku cusub, marka dhib ayaa ka qabsada. Marka ugu horreysa waxay doonayaan shaqo iyo meel ay degaan. Dad badan ayaan aqaanaa oo caawin kara dadkaasi. Sidaas ayaan isugu dayaa inaan meel ay degaan u helo ardadaasi cusub. Waxaan aqaan guryo badan oo gaar loo leeyahay oo iyaguna raadinaya dad kiraysta guryahaasi. Waxaa sidoo kale jira arday badan oo raadinaysa meel ay degaan. Marka waxaan isku dayaa inaan isku xiro labadaasi. Inta badan si fiican ayay iigu shaqaysaa, marka waxaan ahay oo keliya cidda u dhaxaysa labadaasi oo isku xirta, ayuu yiri. Isaga oo isticmaalaya dadka uu yaqaan ayuu Aminul isku xiraa ardada iyo milkiilayaasha guryaha leh. Wuxuu ogaaday in milkiilayaashu ay ku faraxsan yihiin inay guryahooda la wadaagaan dad kale, inta badanna ay ardayba rabaan maadaama ardadu aysan dhib iyo madax xanuun keenin. Aminul ayaa sidoo kale ku dhiirigelinaya dhalinyarada inay markaasi dad badan isku xiraan inta ay wax baranayaan, gaar ahaan jaamacadda markaasi ay dhigtaan.
My suggestion is the new students definitely need to join to their social group of the university or their college.
Waxaan u soo jeedinayaa ama kula talinayaa ardayda cusub inay ku biiraan kooxaha bulshada jaamacadooda ama college-ka ay dhigtaan. Waxa kale u baahan yihiin inay ku biiraan kooxo ka jira ama gruubyada Facebook-ka oo ardayda jaamacaddu leedahay. Waxaadna halkaas ka helaysaa kumanaan arday oo aad caawimaad weydiisan karto. Waa dariiq sahlan. Dabcan, waxaa ku jira kooxahaas arday bilo uun ka hor laftoodu la harjadayay siday meel ay degaan u heli lahaayeen oo iyagu hadda ka caawin kara. Caqabadaha ugu waaweyn ee ardada ajaaniibta wajahaan dabcan waa luqadda. Marka in caawimaad ay ku weydiisan karaan luqadooda waa lagama maarmaan.
If you are new, just come to your university. First thing, there is a notice board. Go and write in your own language. I'm new here and it helps. Anybody gonna pass?
Haddii aad tahay arday cusub oo hadda yimid jaamacadda, waxa ugu horeeya waa inuu jiro sabuurado ogeysiisyada lagu qoro. Marka ku qor ogeysiiska aad rabtid luqadaada, inaad markaasi cusub tahayna dadka u sheeg, caawinaadna u baahan tahay. Qof kasta oo meesha soo mara oo arka in luqaddiisu meesha ku qoran tahay, caadiyan way akhriyayaan. Mas-uuliyad ayaa naga saaran inaannu isku xirno bulshada, oo ama aad caawimaad raadsato ama adigu aad dad caawiso, ayuu yiri. Kambaska jaamacadaha ama meelo ku dhow-dhow ayaa sidoo kale aad ka heli kartaa guryo la dego oo jaamacadda ama college-ku leedahay. Jaamacadaha ayaa sidoo kale inta badan taageero siiya ardada siday u heli lahaayeen meel ay degaan. Professorad Sally Wheeler waa ku-xigeenada madaxa jaamacadda qaranka ee Australia ee magaalada Canberra. Waxay si adag ugu talinaysaa in ardadu ilgaara ku eegaan guryaha jaamacadda, gaar ahaan ardada aan hore Australia wax uga soo baran oo dalka ku cusub.
I think anyone who hasn't studied in Australia before should think seriously about university accommodation.
Waxay ila tahay in ardada aan hore Australia wax uga baran ay aad uga fakaraan inay helaan guryaha jaamacadda. Waa qaab fiican oo ay dad cusub kula kulmi karaan oo ay ku dhexgeli karaan bii'adda cusub, waana lagu caawinayaa. Waxaa jira dad hubinaya inaad nolosha Australia la qabsato, taasina inta badan ma dhacayso haddii aad guri gooniya oo jaamacadda ka baxsanaa degantahay, ayay tiri. Kolejyada guryaha leh ayaa bixiya qol kuu gaara oo cuntadu ay ku jirto, meel dadka ka dhexaysa oo madadaalo, waxbarashadana waa laga caawiyaa dadka. Professor Wheeler ayaa sharaxaysa nidaamkan.
Most universities have one or two residential colleges that are affiliated to the university. Usually they have an arrangement.
Jaamacadaha intooda badan waxay leeyihiin hal ama laba koleejo oo la dego oo jaamacadda ka tirsan ama la xariirsan. Caadiyan waxay heshiis la leeyihiin jaamacadaha, sida matalan loo isticmaalo xarumaha sportiga ee jaamacadda, waxayna bixiyaan heshiisyo ama baakeejyo aad dhowr waxyaalood ku heli karto hal mar. Qaarkood waa kuwa diimeed, qaar kalena waxay dadkii aasaasay ugu talagaleen arrimo gaara, ayay tiri. qiimaha qol ku yaala kolejyada la dego aad ayay ugu kala duwan yihiin jaamacadaha kala duwan. Waxay gaari karaan $700 toddobaadkiiba. Hase yeeshee, waa lagama maarmaan inaad xasuusato in qiimahaas inta badan ay waxyaalo badani ku jiraan oo adeegyo iyo isticmaalka goobo kala duwan. Haddii aad door bidayso inaad si xurriyada u noolaato oo iska isu dabarto, laakiin aad weli doonayso inaad isticmaasho goobaha kala duwan iyo fursadaha bulshee jaamacadda, caadiyan meelaha jaamacaddu leeyihiin ayaa ah kuwa jaban ama qiimahoodu jaban yahay. Jaamacadaha ayaa maamula araajida qabashadooda noocyaha kala duwan ee guryaha la dego. Waa tan mar kale Professor Wheeler.
Each university is slightly different. Some will guarantee your accommodation when you accept an offer.
Jaamacad kasta kuwa kale waxoogaa ayay ka duwan tahay. Qaarkood waxay kuu ballanqaadayaan meel aad degto marka aad aqbasho casuumaadda inaad jaamacaddooda wax ka barato. Qaar kale foom kale ayaad u baahan tahay inaad buuxiso si aad meel aad u degto u hesho. Tusaale ahaan, haddii aad Janaayo bilaabayso jaamacadda, dad badan ayaa Noofembar iyo Diseembarta ka sii horeysa soo codsada ama buuxiyo araajida meeshay degi lahaayeen. Marka laga soo tago abartimentooyinka jaamacadda, jaamacadaha qaarkood ayaa waxay hayaan liis guryo aan kambaska ku oolin, laakiin liiskaas waxaa heli kara dhammaan ardada hadda dhigata jaamacadda iyo kuwa soo dalbanaya ee cusub. Waana macluumaad qiimo badan u leh ardada si ay u helaan meel ay degaan markaay dalka soo galaan.
Warbixintaasi waxay ka mid ahayd warbixinihii ku saabsanaa degenaanshaha dalkan, warbixinno aad u fara badan oo aan hore u diyaarinayna. Waxaad ka daalacan kartaa websaytkayga oo www.sbs.com.au xariijin Soomaali. Haddana waa warbixintii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaryaashii hore ee dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cumar Cabdirashiid ayaa bayaan culus ka soo saaray xaaladda Puntland iyo muranka doorashooyinka ee maamulkaasi, kaasoo la xusuusto inuu ka dhashay gacan ka hadal dad fara badan ay ku geeriyoodeen. Cabdiweli Gaas iyo Cumar Cabdirashiid iyo siyaasiyiin kale oo Puntland ka soo jeeda ayaa muddo toddobaada ku sugnaa magaalada Garoowe si ay uga qayb galaan xal u helidda mushkiladda ka taagan halkaasi, waxaana intii aanay ka soo ambabixin magaalada Garoowe ay soo saareen bayaan ay ku saxiixan yihiin labadoodii iyo siyaasi Cabdirashiid Maxamed Xirsi, waxaana bayaanka warbaahinta u akhriyey madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Bayaankan ay soo saareen ra-iisul wasaaryaashii hore ayaa lagu sheegay in laga maarmaan ay tahay in la helo xal siyaasadeed oo dhammaanba dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin si looga gudbo caqabadaha hadda taagan.
Hawlahan u joognay magaalada Garoowe una tagnay meelo kale, marka tala soo jeedintayadii waxay ku soo aruurtay war-saxaafeedkan aan akhrin doono. War-saxaafeedkan waan ula qaybsannay madaxtooyada iyo mucaaradka labadaba. Waa tala soo jeedin annagu waxaan u nimid meeshaan in dhiig la baajiyo, inaan dhibidhicinin dambe, iyo in heshiis siyaasadeed la gaaro. Heshiiskaas siyaasadeed oo aan rajaynayno in qolo walbaaba wax meesha ku qoran inay furto dood dhexdooda ah oo mucaaradka iyo dowladda la wada hadlo, kabacdina heshiis siyaasadeed la gaaro iyadoo oo dhinacyadu laba dhinacba ay qanacsan yihiin saan isleenahay. Marka waan la qaybsannay mucaaradka, madaxtooyadana waanu la qaybsannay. Marka waxaan hadda jeedinaya akhrinayaa tala soo jeedintii aanu jeedinay, kabacdina haddaad laba saddex su-aalood qabtaan waan idinkaga jawaabaynaa. Tala soo jeedin ku aadan khilaafka siyaasadeed ee Puntland, waxaan muddo toddobaada ku sugnayn magaalada Garoowe si aanu qayb uga noqono xal u helidda arrimaha ka taagan Puntland. Intii aan joognay Puntland waxaan la kulannay madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka Islaan Ciise Islaan Maxamed, Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, ismada kale ee ku sugan Garoowe, mucaaradka ka soo horjeeda dowladda, dalada ururada bulshada rayidka ee Bunsa, qaar ka mid urur siyaasadeedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan kaloo safar ku tagnay magaalada Qardho oo aan kula kulannay Boqor Burhaan, Boqor Muuse iyo siyaasiyiin ku sugan magaalada Qardho.
Sidoo kale waxaa bayaanka lagu sheegay in muddo xileedkii xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland uu yahay gabagabo, doorashooyinka golayaasha deegaanka ay weli qabyo yihiin, xukuumadduna weli kuma aanay guuleysan ayay yidhaahdeen in ay shacabka la wadaagto qaabka ay ku dhammaanayso doorashooyinka socda iyo sida loo qabanayo doorashada madaxweyne ee 2024. Sidaa darteed waxay soo jeediyeen in la dhowro dowladnimada Puntland lagana wada qayb qaato ilaalinta xasiloonida iyo wadajirka, isla markaana dadka reer Puntland ay si wadajir ah uga qayb qaataan difaacista gobolka Soor. Sida la yiri,
mudaxireedkii xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland waa gabagabo, doorashooyinkii golayaasha deegaanku weli waa qabyo. Sidoo kale ma soo bixin saddexdii xisbi ee dastuuriga ahaa, xukuumadduna weli kuma guuleysan inay shacabka la wadaagto qaabka ay ku dhammaanayso doorashooyinka socda iyo sida loo qabanayo doorashada madaxweynaha ee 2024. Sidaas darteed, waxaa lagama maarmaana in la helo xal siyaasadeed oo dhammaan dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin oo looga gudbo caqabadaha hadda taagan. Haddaba, si doorashooyinka xisbiyada badan u qabsoomaan iyadoo saamilayda siyaasadeed ay wada ogol yihiin, waxaa loo baahan yahay samaynta lifaaq dhammaystira nidaamka doorashooyinka ee geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee Puntland. Mabaadiida guud waa in la dhowraa dowladnimada Puntland laga wada qayb qaata ilaalinta xasiloonida, nabadgelyada iyo wadajirka Puntland, in dhammaan reer Puntland ka qayb qaataan difaaca gobolka Soor, in la badbaadiyo barnaamijka dimuqraadiyadda ee Puntland.
Ra-iisul wasaarayaashii hore ayaa waxay soo jeediyeen in sida uu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashada golaha deegaanka saddexda degmo ee gobolka Nugaal ee ka harsan degmooyinkii la diiwaangeliyey. Sidoo kale waxay soo jeediyeen in sagaalka urur siyaasadeed ee ka diiwaangashan Puntland ay noqdaan xisbiyada siyaasadeed ee maamulkaasi muddo shan sano ahna ka qayb galaan doorashada golaha wakiilada ee soo aadan, isla markaana xilligan laga maarmo furitaan iyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland.
In laga maarmo xilligan furitaan iyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland, in lagu heshiiyo lifaaq sharaad oo dhammaystira barnaamijka dimuqraadiyadda iyadoo aan dib loogu noqon nidaamkii beelaha haddaysan xalkama dambays ahayn, in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacdo xilligeedii ahaa 8 January 2024 dowladduna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo, in laga heshiiyo guddiga doorashooyinka sanadka 2024 si ay xilligeeda ugu dhacdo, yani guddi lagu heshiis yahay inuu doorashada u qabto. Haddaba, waxaan soo jeedinaynaa qodobada soo socda oo ku salaysan ballaarinta ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyadoo aan cidna laga tegin, in sida ugu dhaqsaha badan looga qabto doorashada golaha deegaanka saddexda degmo ee gobolka Nugaal ee ka harsan degmooyinkii la diiwaangeliyey, in sagaalka urur siyaasadeed ee ka diiwaangashan Puntland ay noqdaan xisbiyo siyaasadeed ee Puntland muddo shan sano ah kana qaybgalayaan doorashada golaha wakiilada ee soo socda, in doorashadu u furan tahay qof kasta oo iskiis u noqonaya musharax madaxweyne, madaxweyne ku-xigeen iyo xubin baarlamaan independent candidates, dadka aan xisbiyada hore uga qaybgelinin, in doorashada xildhibaanada gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn looga dambeeyo hoggaanka dhaqanka ee goboladaas.
Dhankiisii, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid oo bayaanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa si faahfaahsan u qeexay muhiimadda qodobadaasi ay soo saareen.
Maadaama sideedba gogoshii dhaqan ee lagu talagalay inay dhacdo ay dhici weyso, waxaan go'aansanay heshiis iyo wadahadal in lagu furo xeendaafka siyaasadeed. Marka sidaas darteed ayaan waxaan u soo jeedinay qodobadatan oo noqonaya qodobo bilow u ah wadahadal looga baxo is-afgaranwaaga iyo xoogaa mugdiga hadda taagan, lagana baaqsan karo wixii dambe oo dhib ah, iyadoo runtii la raacayo afar mabda' oo muhiima. Mid waxa weeye in aan waxba hadda loo baahan dastuur in la furo, waqtiga yar iyo tii dhibkii ka dhashay darteed in laga baaqsado dastuurna in la furo dhib kalena lao. Midda labaad waxa weeye in muwaafaqo siyaasadeed la gaaro, sideedaba waagii horeeto lifaaqii odayaasha dhaqanka ay wax ku soo xulayeen heshiis siyaasadeed u ah. Lifaaq noocaas ah oo fasaxaya muwaadiida halka aan ku soo bandhignay oo idinkana nala qaybsan doono, in muwaafaqo guud lagu gaaro dadka danaynaya doorashada 2024 8 January, muwaafaqo inay ku gaaraan loogana baxo meeshaas. Saddex waxa weeye dimuqraadiyiintii socotay iyo doorashooyinkii socday inay sii socdaan, oo 66 xildhibaan ee soo baxaya baarlamaanka Puntland marka laga reebo 17 SSC oo la yidhi hoggaanka dhaqanka ha looga dambeeyo, 49 kaleeto in la doorasho la geliyo ama xisbi ay kusoo baxaan ama si independent kusoo baxaan. Puntland dowladda Puntland ay noqoto iyo deegaankan hadda Puntland ay noqoto midii ugu horreysay ee dalka ka hirgelisa doorashooyin hal qof hal cod ah. Midda ugu dambeysa waxa weeye doorashadan inay waqtigeeda ku dhacdo 8 June. Annagu stakeholders ma nahay, waxaana mediators, waxaan rajaynaynaa haddii leeyahay labada dhinacba inay si positif uga soo jawaabaan.
Lama oga sida ay xukuumadda Puntland iyo mucaaradkuba ugu qanci doonaan bayaankan ay mushkiladda ka taagan Puntland ka soo saareen siyaasiyiintan oo horey dalka madax uga soo noqday, waxaana dhanka kale labada mas-uul ay shalay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoona qayb ka ah siyaasiyiin badan oo mucaarad ah iyo madaxdii hore ee dalka, kuwa oo uu martiqaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga qaran oo maanta Muqdisho ka furmay.
halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. gabagabadii idaacaddeena caawa ayaanu soo gaarnay wararkana. waxaa ugu waaweynaa Charles Theo oo ah dhakhtar caan ku ah inuu maskaxda qalo ayaa lagu helay, waxaa lagu tilmaamay anshax xirfadeed aan lagu qanci karin, waxaana lagu eedeeyey inuu muujiyo dabeecad ah inuu dadka uu qalayo markaasi tijaabo ku sameeyo, gaar ahaan 2 bukaan oo uu ku qalay cisbitaal ku yaala magaalada Sydney. Guddoomiyaha bankiga dhexe Philip Lowna waxa uu ku dhawaaqay isbedelo waaweyn oo lagu sameynayo bankiga dhexe iyo sida uu u shaqeeyo kadib dib u eegid ka baxsan bankiga oo lagu sameeyey sida bankigu u shaqeeyo. Anthony Albanese-na waxaa markaasi lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky maalinta u dambeysay shir madaxeedka NATO oo ka socda wadanka Lithuania. Shirka ayaa la filayaa hadda in diiradda lagu saaro hamiga markaasi dalka China. idaacaddeenii caawana intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.